adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Bun găsit, dragi prieteni, suntem împreună astăzi. Vă propun să studiem capitolul 25 din Proverbe. Este un capitol foarte interesant, sunt multe sfaturi practice și poate tocmai de aceea eu simt nevoia să insist mai mult asupra unor versete pentru că mi se par mai bogate. Sensul este mai complex, sunt mai multe lucruri de înțeles, de învățat din aceste versete, din aceste proverbe și tocmai de aceea voi insista mai mult, așa cum vă spuneam, în dreptul unora dintre ele. Primul verset din capitolul 25. Iată încă vreo câteva din pildele lui Solomon strânse de oamenii lui Ezechia, împăratul lui Iuda. Este o introducere, dar după cum vedeți, încă o confirmare că Solomon este autorul, dar în plus aflăm informații importante despre cartea Proverbe. Această carte a fost compilată. Proverbele au fost adunate din alte scrieri, din colecții sau poate chiar din surse orale de oamenii care învățaseră zicerile lui Solomon. Dar mai puțin importantă este acum această latură a cărții. Am vorbit în partea introductivă despre cartea Proverbe, despre autor, despre cum a fost scrisă această carte, cum s-au făcut compilațiile. Așadar, mai puțin contează aceste detalii astăzi. Mult mai importante sunt sensurile pe care le voi extrage din următoarele versete. Versetul 2. Slava lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, dar slava împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Mulți dintre noi, atunci când ne gândim la Dumnezeu, probabil că prima idee care ne trece prin cap este aceea de nemărginire. Cât de multe lucruri ne sunt inaccesibile în această lume creată de Dumnezeu, o lume limitată, o știm cu toții și probabil cu cât cunoaștem mai multe, cu cât citim mai mult, cu atât ne dăm seama că lumea aceasta, foarte complexă, dar, repet, limitată, ne este până la urmă inaccesibilă în totalitate. Noi încă dibuim, încă suntem la suprafața acestei lumi. Dar, cu atât mai mult, când discutăm despre Creator, care este nemărginit, este infinit și tocmai de aceea, slava lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor. Dumnezeirea sa, o dimensiune a dumnezeirii pentru înțelegerea noastră intelectuală, este tocmai infinitul, inaccesibilul. Dacă ar fi fost o creațiune, ceva care să fi fost plăsmuit după mintea noastră, după obiceiurile noastre, după așteptările noastre, probabil că acest Dumnezeu ar fi fost epuizat într-un simplu tratat de teologie. Dar slava împăraților, adică gloria lor, stă tocmai în cercetarea lucrurilor. Un împărat care vrea să aibă glorie, să aibă prestigiu, trebuie să aibă o minte penetrantă, să fie inteligent, să fie perspicace, să fie profund, să aibă amploare. Dacă ar fi să ne gândim doar la un proces, să ne gândim la judecata lui Solomon, atunci când înaintea lui au venit două femei, cercetarea în profunzime, această pătrundere despre care vorbesc, este cu adevărat slava lui. O slavă pe care slujitorii săi au apreciat-o, dar în egală măsură de care se temeau. Versetul 3. Înălțimea cerurilor, adâncimea pământului și inima împăraților sunt nepătrunse. Dar pun o întrebare retorică. Ce este astăzi de nepătruns? Pentru că versetul acesta a fost scris într-o perioadă istorică în care probabil multe lucruri erau de nepătruns. Dar astăzi, ce valabilitate are acest text astăzi? Eu nu cred că este vorba, dacă ar fi să vorbim despre ceruri, despre înălțimea cerurilor. Nu cred că este vorba despre cerul planetar și nici de cel înstelat pe care telescoapele îl pot fotografia. Dar discuția se complică atunci când discutăm despre cosmos, despre universul în expansiune continuă. Hubble a descoperit, spre exemplu, că toate galaxiile se îndepărtează de noi, că mărimea deplasării nu este întâmplătoare, ci este proporțională cu distanța de la noi la galaxie. Așadar, cu cât galaxia este mai îndepărtată, cu atât mai repede se depărtează de noi. Concluzia logică este că universul se extinde, iar distanțele dintre galaxii cresc continuu. Să vorbim puțin și despre microcosmos, despre adâncimea Pământului. Aici pare să că suntem ceva mai luminați. Știm, spre exemplu, că planeta noastră este alcătuită dintr-un nucleu intern, stratul nucleului extern, mantaua internă, apoi este o zonă de trecere și în cele din urmă vorbim despre mantaua externă, cam la 40-400 de kilometri, și în cele din urmă scoarța terestră de la 0 până la 40 de kilometri. Dar mai simplu, ca la școală, miez, grosime de aproximativ 3400 de kilometri, mantaua aproximativ 2900 de kilometri și scoarța sau crusta undeva între 0 și 40 de kilometri. Așadar, știm, se vede că știm unele lucruri, le găsim în manuale. Dar, atenție, de aici înainte încep și unele dileme. Nucleul intern este situat cel mai central în interiorul Pământului, între 5100 și 6371 de kilometri. Este construit dintr-un amestec solid de fier și nichel, presiunea este de milioane de bari, iar temperaturile sunt între 4.000 și 5.000 de grade Celsius, temperaturi asemănătoare cu cele ale petelor solare. Sunt ipoteze conform cărora și în centrul Pământului ar exista hidrogen comprimat sub formă solidă, structură metalică, ce ar proveni ca materie primă din Soare. Doar ipoteze. Așadar, lucruri greu de înțeles. Și pentru că veni vorba de Soare, alte ipoteze, alte dileme cărora nu le putem răspunde nici astăzi, chiar dacă am avansat atât de mult pe calea științei. Aproximativ 74% din masa Soarelui este hidrogen, 24% heliu, iar celelalte 2% metale mai grele. O mare dilemă, așa cum vă spuneam, de ce în atmosfera exterioară a Soarelui este o temperatură de peste 1.000.000 de grade Kelvin, în timp ce suprafața vizibilă, fotosfera, are o temperatură de doar 5.780 de grade Kelvin? Cum se explică această diferență uluitoare de la 1.000.000 de grade Kelvin la 5.800 grade Kelvin? Oricum este mult, dar diferența aceasta este inexplicabilă. Și acum revenim la un lucru iarăși aparent mai accesibil, mintea împăratului. Este aceasta cu adevărat de nepătruns? Vorbim despre nivelul psihologic. Eu cred că suntem totuși la nivelul efectului poetic. Sigur, astăzi, pentru noi, cei care am mai studiat, știm ce spune psihologia, știm să citim pe chipul omului, știm să identificăm limbajul non-verbal și să-l decriptăm, să-l descifrăm. Ei bine, astăzi mintea este mai ușor de citit, dar proverbul acesta ar însemna mai degrabă o avertizare, nu doar o cuantificare a cunoștințelor psihologice ale vremii, ale lui Solomon în mod special. Este o avertizare pentru cei care stau în preajma unor asemenea oameni să nu se joace cu focul, să aibă grijă că întotdeauna ceva imprevizibil va fi găsit în cuvintele, în gesturile, în comportamentele unui împărat. Nu miza foarte mult așadar pe ceea ce știi despre el, pentru că oricând s-ar putea să-ți dai seama că știi puține și totul se poate întoarce împotriva ta. Versetul 4. Scoateți gura din argint și argintarul va face din el un vas ales. Eu aș alege mai degrabă sensul spiritual al acestui verset. Îndepărtează defectele, îndepărtează obiceiurile proaste. Sau, dacă este să ne referim la Israelul din vechime, îndepărtează străinii care te influențează negativ, care te corup. Versetul 5 este o continuare a proverbului anterior. Scoate și pe cel rău dinaintea împăratului și scaunul lui de domnie se va întări prin neprihănire. După cum îndepărtarea zgurii din argint dă frumusețe și duritate metalului, tot așa, îndepărtarea nelegiuiților contribuie la înnobilarea și la trăinicia împărăției. Este undeva un text în 1 Împărați, capitolul 2, versetul 44, unde se vorbește despre împărăția care s-a întărit în mâinile lui Solomon. Dar, în prealabil, este prezentată eliminarea lui Ioab, a lui Shimei. Se vorbește și despre modul în care Solomon a făcut curățenie în propria casă, și mă refer aici la Adonia, și despre cum i-a îndepărtat pe cei care l-au sprijinit pe acesta din urmă. Tocmai de aceea, împărăția s-a întărit în mâna lui, pentru că cel rău a fost scos dinaintea împăratului. După cum vedeți, proverbele acestea, literatura sapiențială pe care ne-o lasă Solomon, are nenumărate corespondențe în pasajele istorice, adică este verificabilă în practică. Dar am ajuns la final, vă mulțumesc pentru atenție, până mâine, numai bine!